ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็วันนี้เราจะเป็นเวอร์ชันวีคเอนด์เนาะซึ่งจะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะส่วนในเวอร์ชันปกตินะครับเราจะเจอกันวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับช่วงประมาณสักหัวค่ำนะถ้าได้แดงไม่ติดอะไรก็จะมาสรุปภาพตลาดให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคราวนี้ก่อนเข้ารายการนะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณกันบ้าง นะครับไม่มีผู้สนับสนุนรายการมานานมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปวารีนะครับแล้วก็คุณพิกุลนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ไม่ลืมกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับบน YouTube ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูภาพของตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่9กันยายนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถือว่าปิดสวยงามมากเลยนะฮะยิ่งกว่ามิสแกรนิกนะครับปิดที่ 1,654.62 นะเป็นภาพที่ปรับตัวขึ้นถึง 2% แล้วก็ทะลุแนวต้านสำคัญนะครับ 1,650 มาได้อย่างสวยงามในวันศุกร์นะซึ่งบอกว่าโอ้โหดูดีจริงๆเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูในภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเซตอินเด็กซ์เนี่ยจริงๆเขาปรับตัวขึ้นติดกันมาเป็นแท่งเขียวนะ6สัปดาห์ติดแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับมันเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นมันผันผวนกันมันก็เป็นภาพของการพักนะครับคราวนี้สัปดาห์นี้เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อได้เนี่ยอันนี้ถือว่าหล่อมากนะครับเพราะว่าพอเราย้อนไปดูใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะเราจะเห็นว่าจริงๆตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นน่ะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะเราจะเห็นตลาดหุ้นในฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งของอเมริกาน่ะอย่างดาวโจนส์น่ะใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงถึง 9% นะค่อนข้างหนักเลยซึ่งมันก็เป็นความกังวลที่มันต่อเนื่องมาจากการประชุมแจ็คสันโฮใช่ไหมที่ประธานเฟดก็ออกมาย้ำเหลือเกินว่าเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อลงให้ได้จะต้องมีคนเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันบ้างขอให้อดทนเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะสูงไปอีกนานๆเช่นเดียวกันกับดอกเบี้ยคือแกพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหล้วนแล้วแต่เป็นการทำร้ายตลาดหุ้นนะครับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนั้นเลยเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันลงทางเดียวเลยนะครับลงมา 9% นะเพิ่งจะมาเริ่มเด้งกันในสัปดาห์นี้พร้อมกับตลาดหุ้นบ้านเรานะแต่คราวนี้กลับมาดูภาพเดิมคือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ปรับตัวลงแต่ว่าถ้าไปดูภาพของเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าดูดีจริงๆมันดูดีมากนะคือมันแทบจะไม่ปรับตัวลงเลยมันเป็นการภาพของการทรงตัวด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับตลอดช่วง3สัปดาห์ที่ตลาดหุ้นตะวันตกมันลงแต่ว่าบ้านเราไม่ลงเนี่ยผมว่ามันมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1เนี่ยผมพยายามย้ำตลอดว่าฟันโฟลว์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ตลาดหุ้นบ้านเราอาเซียนเป็นทางผ่านนะครับโฟลว์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งของตะวันตกอยู่แล้วรวมถึงเอเชียเหนือพวกนั้นน่ะตลาดหุ้นเขาใหญ่มากนะครับเวลามันมีเรื่องของความเสี่ยงที่มันเปลี่ยนไปมีการยักย้ายถ่ายเทนะครับระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยไอ้ตลาดหุ้นลักษณะนั้นน่ะมันจะเซตามประเด็นแบบนี้ไงมันจะเซไงแต่บ้านเราเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะเป็นทางผ่านของโฟลว์นะครับอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นแค่หลอดยาคูนะครับของคนอื่นน่ะเขาเป็นหลอดนะครับชานมไข่มุกของไต้หวันต้องเป็นท่อบัลเล่มน่ะเพราะฉะนั้นโฟลว์มันจะผ่านตลาดพวกนั้นเยอะไอ้บ้านเราเนี่ยแค่หลอดยาคูอ่ะเวลามันมีประเด็นเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยโยกไปโยกมาเนี่ยเราน่ะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะนี่เป็นเหตุผลอันที่1 นะเหตุผลอันที่2 นะครับก็คือในเชิงของปัจจัยพื้นฐานแล้วนะจริงๆก็ต้องบอกว่าในฝั่งของอาเซียนรวมถึงบ้านเราด้วยนะมันอยู่ในจุดที่ผมว่ามันกำลังดึงดูดแล้วมันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าบ้านเขาฟื้นไปนานแล้วแต่ฝั่งอาเซียนบ้านเราน่ะมันเพิ่งจะเริ่มฟื้นนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะมันจะมีจังหวะที่มีฝรั่งขายออกมาบ้างปังๆๆนะครับแต่สุดท้ายมันจะมีแรงซื้อกลับเสมอไงเพราะคนรู้ว่าเฮ้ยไอ้พื้นที่นี้เนี่ยมันกำลังฟื้นนะต่อให้มึงขายเพราะว่ากลัวเรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยมันก็มีคนที่เอาปัจจัยพื้นฐานมารับซื้อหุ้นอยู่ตลอดนะครับเราเห็นภาพแบบเนี้ยมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยแรงซื้อกลับเหล่านี้มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ปรับตัวลงเหมือนตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกนะ อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้บ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มดีนะเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้มาดูฟันโฟลว์นิดนึงนะครับปรากฏว่านะครับในวันศุกร์นะครับฝรั่งเนี่ยนะครับก็สามารถกลับมาซื้อได้แล้วนะครับถือว่าเป็นการกลับมาซื้อครั้งแรกนะครับในรอบ7วันทำการนะครับโดยก่อนวันที่7เนี่ยคือ6วันเนี่ยแกขายมารวดเดียวเลย 12,000 ล้านบาทนะครับซึ่งหลักการของรอบเนี่ยอย่างที่น้าเล่าให้ฟังว่าเราต้องพยายามตีโจทย์ให้ออกนะคือฟันโฟลว์โดยเฉพาะต่างชาติอ่ะมันมีหลายประเภทมันมีทั้ง Hedge Fund นะครับ Short Term Fund Long Term Fund Index Fund นึกออกไหมงั้นโฟลว์แบบเนี้ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นหัวทองเหมือนกันน่ะแต่พฤติกรรมมันจะไม่เหมือนกันไอ้พฤติกรรมที่มันเป็น Hedge Fund หรือ Short Term Fund น่ะมันก็ต้องเล่นภาพใหญ่นะครับคือถ้าเกิดว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับสินทรัพย์เสี่ยงมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องมีการขายหุ้นแล้วไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยไอ้โฟลว์แบบเนี้ยมันจะเคลื่อนไหวนะไปตามทิศทางแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นไอ้ตอน6สัปดาห์6วันที่ผ่านมาน่ะที่เราเห็นฝรั่งมันขายน่ะถ้าถามผมไม่ได้ตกใจเลยเพราะว่าเราเห็นภาพอยู่แล้วน่ะตลาดหุ้นตะวันตกเห็นมั้ยมันเป็นภาพของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเงินโฟลว์ออกไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับดอลลาร์แข็งปักเลยบาทเลยอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มันเป็นพวกช็อตเทอมฟันกับเฮดฟันอ่ะยังไงมันก็ต้องกระชับพอร์ตเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่เราจะเห็นฝรั่งพวกเนี้ยมันจะขายนะครับในช่วง6วันทำการที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายอย่างที่บอกเราเนี่ยนะครับตลาดมันเล็กมันเป็นแค่ท่อยาคูนะครับงั้นไอ้โฟลว์พวกเนี้ยมันไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับภาพใหญ่มันยังคงเป็นภาพของปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันลงมาปุ๊บพวกที่มันเป็นลองเทอมฟันพวกที่มันอิงกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมันก็พร้อมซื้ออยู่เสมอไงอันเนี้ยเราก็เลยเห็นฝั่งของสุดท้ายเนี่ยฝรั่งน่ะก็สามารถกลับมาซื้อได้นะครับในเย็นวันศุกร์นะครับคราวนี้เราไปดูในภาพใหญ่นะครับคราวนี้ในภาพประเด็นของสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะผมว่ามันเป็นสัปดาห์ของการเค้าเรียกว่าสะท้อนนะครับความกังวลนะครับภาษาหุ้นก็เรียกว่า price in นะครับก็คือสะท้อนไอเดียความกังวลต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับคือช่วงเนี้ยนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะตลาดมันก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของประธานเฟดใช่มั้ยอย่างที่เราตอนต้นรายการคือโอ้โหมันพูดแบบนี้นะโอ้โหนโยบายการเงินมันยังเข้มงวดแบบนี้คนก็แบบเรียกว่าเทกันหมดละในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าสัปดาห์เนี้ยสิ่งที่เราเห็นคือแม้ว่าเมื่อจะเห็นว่าบางตัวเลขนะครับเศรษฐกิจที่มันออกมานะอย่างเช่นตัวเลขแรงงานน่ะผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นต้นพวกเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ดีนะหรือมันเป็นตัวเลขที่ยั่วยวนนะครับให้เฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไม่ลงไงคือถ้าเป็นก่อนหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำได้เศรษฐกิจดีแรงงานดีแม่งตลาดหุ้นลงเพราะเหตุผลคือกลัวเฟดจะอัดดอกเบี้ยขึ้นนึกออกไหมเนี่ยเป็นช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาคือโอเคตัวเลขเศรษฐกิจดีแต่เพื่อนสังเกตไหมหุ้นไม่ลงละแปลว่าอะไรแปลว่าตลาดมันรู้แล้วมันสะท้อนแล้วว่าโอเคกูรู้แล้วว่าเดี๋ยวมึงขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดไม่ได้กังวลอะไรมากแล้วเพราะว่ามันถูกไพรซ์เข้าไปในราคาหุ้นดาวโจนส์มันลงมา 9% ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราดูกันบ่อยๆก็คือตัวของ CME Fed Watch 2อันนี้เทรดเดอร์เขาเอาไว้ดูกันซึ่งภาพตัวนี้มันค่อนข้างเคลียร์ใสเป็นคริสตัลเลยว่าในการประชุมเฟดรอบหน้านะครับวันที่20ถึงวันที่21เนี่ยนะครับเขามีความคาดหมายกันว่ามีความน่าจะเป็นว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย75 basis point ความน่าจะเป็นตัวนี้สูงถึง 90% ละนะครับการสูงถึง 90% แปลว่าอะไรครับคือเกือบจะ 100% ละทุกคนเชื่อกันหมดทั้งกระดานละทั้งนักลงทุนทุกคนละเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีภาพที่เซอร์ไพรส์ไงในวันที่20ถึง21นะครับเพราะงั้นพอภาพทุกอย่างมันเคลียร์ชัดกันแบบนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นภาพตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะดีนะครับมันก็ไม่สามารถกดตลาดให้ลงได้แล้วเพราะตลาดรู้แล้วว่าโอเคเฟดจะขึ้นละภาพมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้พอไปดูตัวของดัชนี VIX Index นะครับซึ่งเป็นตัวสะท้อนความกังวลความกลัวความผันผวนของตลาดหุ้น S&P 500ที่อเมริกานะก็ปรับตัวลงถึง 10% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นไหมตลาดเนี่ยเลิกกังวลไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นสัปดาห์ของการ price in สัปดาห์ของการสะท้อนความกังวลไปหมดแล้วนะครับตลาดหุ้นมันถึงฟื้นกันขึ้นมาได้นะครับคราวนี้มีอีกเรื่องนึงที่น่าคุยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันครับเพื่อนๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำมันดิบเนี่ยยังคงลงต่ออีกประมาณ 1% นะแม้ว่ากลุ่ม OPEC เนี่ยสุดท้ายจะมีการลดกำลังการผลิตน้ำมันนะครับตั้งแต่เดือนตุลานะครับวันละ100,000 บาร์เรลลดลงมานะครับ แต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะฉุดน้ำมันลงได้นะครับถ้าเป็นภาพเดิมๆเพื่อนๆนึกภาพนะอุปทานหายไปจากตลาดนะครับถ้าดีมานด์เท่าเดิมเนี่ยราคามันจะขึ้นราคาน้ำมันดิบจะขึ้นถูกไหมแต่รอบเนี้ยไม่เหมือนกันแม้ว่าจะลดกำลังการผลิตอุปทานหายไปแล้วแต่ปรากฏว่าฝั่งของอุปสงค์เฮ้ยสงสัยมันจะลงกว่าเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีข่าวมาจากจีนเยอะมากนะครับเรื่องของการล็อกดาวน์ในหลายๆพื้นที่เศรษฐกิจอันนี้มันทำให้ตลาดมีความกังวลในฝั่งของอุปสงค์มากกว่าอุปทานแล้วว่าเฮ้ยแหมต่อให้โอเปกจะลดนะแต่สงสัยอุปสงค์เนี่ยมันจะลงมากกว่าโอเปกนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบมันก็เลยถอยกันลงมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับหนึ่งคือมองเป็นในข้อดีคือว่าโอเคน้ำมันลงแบบเนี้ยพวกเราก็ชอบสินะครับภาพของเงินเฟ้อมันจะได้ลงต่ออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ก็ต้องระวังประเทศจีนนะคือถ้าสัญญาณแบบนี้แปลว่าจีนก็อ่อนแอนะน้ำมันมันถึงลงอันนี้ก็พูดได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะเพื่อนๆแล้วก็เงินเฟ้อของเขาเองก็เป็นเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำด้วยเขาอยู่ประมาณสัก 2% 3% แค่นั้นเองไม่ได้แบบมากมายระดับ2หลักเหมือนยุโรปหรือว่า 8-9% เหมือนอเมริกานะโอเคใช่เพราะฉะนั้นแม้ว่านะครับจะมีความกังวลต่อประเทศจีนว่าการล็อกดาวน์แบบนี้นะครับจะทำให้อุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมันมันจะแผ่วลงมาหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้แผ่วแต่อย่าลืมว่าจีนเขาใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากนะโอเคอาจจะมีแผ่วบ้างแต่ก็ยังโตแต่ก็ยังเป็นบวกเงินเฟ้อก็ยังไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเพียงแค่ว่าค่อยๆจับตาจีนกันไปนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ไม่ถึงกับต้องกังวลมากนักนะครับอีกไอเดียนึงนะวันก่อนผมได้คุยกับผู้รู้ท่านนึงนะเขาอธิบายดีมากนะเขาบอกว่าน้าแดงสังเกตดูนะประเทศไหนที่เป็นประเทศส่งออกเยอะๆนะเงินเฟ้อจะไม่สูงแล้วเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าเขาอะคนที่ส่งออกเยอะคือคนที่เอ็กซ์พอร์ตเงินเฟ้อไปให้ชาวบ้านนึกออกไหมคือพอสินค้าและบริการมันแพงใช่ไหมเขาก็ผลิตออกมาแล้วก็ขายชาวบ้านเพราะฉะนั้นคนที่ส่งออกเยอะๆน่ะมันเปรียบเสมือนว่าเขาอะส่งออกเงินเฟ้อไปให้ชาวบ้านก็ซื้อกันนึกออกไหมนี่เป็นที่มาว่าอ๋อจีนมันถึงสามารถเรียกว่าคุมเงินเฟ้อไม่ให้แบบพุ่งทะยานเหมือนชาวบ้านเขาได้ไงเพราะจีนเป็นประเทศส่งออกอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะหมายรวมถึงบ้านเราด้วยบ้านเราก็ทำให้เลขส่งออกแล้วบ้านเราก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายเหมือนชาวบ้านเขานะภาพมันก็เป็นประมาณนี้นี่เองนะครับมันกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับยังเป็นภาพของเชิงลบนะก็อาจจะทำให้เซกเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับน้ำมันอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในภาพรวมมันดีกับโลกเราเพราะมันทำให้เงินเฟ้อมันกำลังถอยลงมาเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นชอบแบบนี้นะครับส่วนในเชิงของกลุ่มหุ้นนะครับเท่าที่เช็คดูนะก็จริงๆไม่ค่อยมีกลุ่มไหนแบบเด่นเป็นพิเศษนะมันเป็นสัปดาห์ที่ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับขนาดเล็กอย่าง MAI ก็บวกได้เช่นกันนะครับจะมีหล่อๆที่เว่อร์ก็จะเป็นตัวของ Gulf Energy ที่บวกมาเกือบ 10% นะครับราคาหุ้นทำ All Time High เลยสัมภาษณ์ข่าวดีเพียบเหลือเกินนะครับแล้วก็มีตัวของ Delta ด้วยอันนี้ก็บวกมา 30% ในสัปดาห์เดียวนะก็เป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เขาอาจกำลังมีการฟายจูดเรื่องของเกณฑ์ในการเอาเรื่องของ turnover มาปรับเรโชแล้วมันจะทำให้ตัวของ Delta น่ะมีลุ้นจะได้เข้าเซต50อีกครั้งหนึ่งนะในรอบของไตรมาสรอบครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับก็คือจะประกาศกันประมาณช่วงธันวานะครับเพื่อเอาไปใช้ตอนมกราปี66เป็นต้นไปนะครับก็ผมว่าจริงๆเกณฑ์เนี้ยเรื่องเนี้ยนะครับจริงๆมันยังต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเก็บตัวเลขเหล่านี้แล้วไปประกาศกันช่วงประมาณกลางเดือนธันวานะครับใช้ตัวเลขคัตออฟกันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะก็ยังอีกหลายเดือนนะแต่ตลาดก็เล่นล่วงหน้าไปแล้วนะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าไอ้เกณฑ์ที่คัดกรองหุ้นเข้าเซ็ต50อันใหม่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นเกณฑ์ที่ทำใหม่ขึ้นมาเพื่อจัดการน้องเดลนั่นแหละนึกออกไหมเพราะฉะนั้นโอเคถ้าปรับไปอีกแล้วน้องเดลได้ลุ้นอีกรอบนึงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าตลาดจะยอมใช้เกณฑ์ใหม่ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาไปทำ Public Hearing กันมาไงก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายตลาดหุ้นไทยจะเอายังไงกับวิธีนี้นะฮะส่วนกลุ่มอื่นๆที่ผมว่าน่าติดตามอยู่เหมือนกันนะมันเริ่มมีทรงที่น่าสนใจนะเพื่อนๆลองไปดูกลุ่มพวกของอสังหาริมทรัพย์นะก็ไปถามพี่นักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าช่วงนี้ให้ติดตามเรื่องของกลุ่มที่มันทำเกี่ยวกับเรื่องของไฮเอนด์นะครับเขาบอกว่าพวกของต่างชาติเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดละนะครับก็พวกไฮเอนด์ต่างๆเขาบอกว่าขายดีมากนะเพื่อนๆก็ลองไปดูหุ้นหลายๆตัวผมเห็นทรงมาแบบอย่าง SC Asset ตัวของอะไรนะแสนสิริก็เริ่มมาไลมอนแลนด์ก็เริ่มตั้งทรงนะครับหลายๆตัวเริ่มดูดีนะอสังหาลองไปเฝ้ากันดูนะครับ ส่วนในกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยจริงๆเขาไม่ชอบนะดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าเหมือนพอตลาดมัน price in ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นว่ามันจะพีคไม่เกิน75 basis point ละมันเหมือนจะเจอพีคนะครับก็เลยทำให้กลุ่มไฟแนนซ์มันเริ่มมีการกระตุกขึ้นมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ากลุ่มนี้มันจะมีประเด็นที่ทุกคนยังคงกังวลอยู่ก็คือเรื่องของการที่ทางแบงก์ชาติเองกำลังจะเข้ามาควบคุมเรื่องของระดับเพดานดอกเบี้ยนะครับจะเรียกว่า policy risk กำลังจะมาอีกละก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังกดกลุ่มนี้อยู่นะก็มันก็ยังไปได้ไม่ค่อยสุดนะแต่ข้อดีคือมันก็เลิกลงแล้วก็ถือว่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้สัปดาห์หน้านะครับผมว่ามีเพียงแค่2ประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคืนวันอังคารนะครับวันที่13กันยายนก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกานะก็ตลาดก็คาดหวังกันว่าควรจะเป็นตัวเลขที่ปรับตัวลงต่อนะครับเดือนก่อนอยู่ที่ 8.5 เดือนนี้ผมเห็นคร่าวๆเนี่ยตลาดคาดว่าจะถอยลงมาอยู่ที่ 8.1 นะครับไอ้อันเนี้ยเป็นความสำคัญเพราะว่าถ้ามันลงมาเป็น 8.1 ได้จริงเนี่ยมันจะเป็นการลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2นะครับซึ่งมันจะเป็นการหักล้างนะครับคำพูดของประธานเฟดที่แกบอกว่าเฮ้ยลงมาเดือนเดียวเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวกูลงให้ดูอีกเดือนนึงอะไรเงี้ยถ้ามันลงมา2เดือนแบบเนี้ยผมว่ามันจะผ่อนคลายตลาดได้พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นดูนะครับตอนคืนวันอังคารนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันที่14กันยานะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีนัดในการตัดสินเรื่องของนายกตู่นะว่าตกลงมันนับ8ปีกันเมื่อไหร่อะไรกันยังไงนะมันก็จะทำให้เรื่องของการเมืองเราก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะคืออะไรก็แล้วแต่ละถ้ามันมีความชัดเจนนะครับมันก็จะดีกับตลาดหุ้นอยู่ดีนะครับอ่ะภาพก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวอย่างแผนการเทรดนะด้วยความที่ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันปิดค่อนข้างโอเคเลยนะครับปิดทะลุแนวต้าน 1,650 นะไปปิดที่ 1,654.55 ก็ทรงแบบเนี้ยก็คงจะได้เทส1660ไม่ยากนะครับในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะครับแล้วก็คงจะไปชะลอดูกันตอนช่วงบ่ายๆวันอังคารเพื่อไปลุ้นกันว่าเงินเฟ้อมันจะลงหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันคงจะลงแหละไม่น่าจะพลาดเพราะว่าเห็นน้ำมันมันถอยมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจะดูคือว่ามันจะลงในแมกนิจูดแรงพอหรือเปล่าเงี้ยคือถ้าเกิดว่าลงมาแบบตลาดคาด 8.1 ใช่ไหมถ้าเกิดว่าลงมาแบบเหลือ 7.9 7.8 เนี่ยโอ้โหผมว่ามันอะนะครับตลาดคงจะแฮปปี้มากนะครับแต่ว่าโอเคสมมติว่าไม่ได้ออก 8.1 นะออกมา 8.2 8.3 ก็พอทนอย่างน้อยมันก็ลงต่อเนื่องมาจาก 8.5 ในเดือนก่อนไงเพราะงั้นผมคิดว่าในคืนวันอังคารอะมันมีแต่เรื่องดีมากหรือว่าดีน้อยอะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับถ้าเป็นเลข7นำหน้านะผมว่าโอ้โหเยี่ยมอะนะครับตลาดหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะฟื้นตัวสวยๆล่ะในช่วงของเช้าวันพุธนะอ้าวเดี๋ยวไปรอลุ้นกันในวันอังคารนะเพราะผมว่าใครมีหุ้นอยู่ผมว่าก็ลุ้นถือต่อไปได้นะไม่น่ามีอะไรเพราะว่าทรงบ้านเรามันดูโอเคแล้วก็ด้วยเหตุผลที่น้าเล่าให้ฟังตอนต้นรายการนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับแต่พอดีผมมีติดธุระตอนค่ำๆนะคงจะกลับมาจัดรายการไม่ทันคงไปเจอกันอีกทีตอนช่วงของเย็นวันอังคารแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสำหรับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ